Det noe jeg synes har registrert over ganske, ganske så lang tid, når jeg har reist omkring nå I mer enn 30 år. Og det altså denne forståelse av hva Guds ord egentlig forkynner, når det gjelder oss mennesker og frelsen og muligheten for å komme I samfunn med ham. Jeg kan si det så radikalt at, at Jesus ikke kommet for å tilføre deg noe, rett forstått. Altså, han ikke kommet for å, for å forhøye ditt liv på noen måte, og gi deg liksom en sånn piff, så du kommer liksom opp av stolen og, og blir åndelig og kristelig og så videre. Langt derifra, han kommet for å føde deg på ny. Altså noe helt nytt som ikke har noe med ditt gamle menneske å gjøre overhovedet. Han kommet for å oppreise døde. Og det det vi alle sammen I utgangspunktet. Vi døde I synder og overtredelser. Altså vi I en åndelig tilstand hvor vi ikke har noen mulighet til å forstå det som har med Guds rike å gjøre. Vi har ikke et sans for det. Det må altså vekkes til livet. Vi må få et helt nytt liv. Og vi kan altså registrere at sann og rett forkynnelse, da, det altså også I stor grad fremme til blant mange av disse som går på bedehusene, altså, selv om det burde vært barnelærdom. Men sånn det altså I vår tid. Jesus liksom bare en som skal komme og så fikse allting for oss, og gjøre oss bedre, og så videre. Så mange tanker omkring den langt derifra. Han kommet for å gjøre noe langt mer radikalt enn det. Han kommet for å føde oss på ny. Dette vi stanser for nå I kveld, det en tekst nærmest hele verden kjenner mer eller mindre til, både I og utenfor den såkalte kristne verden. Jeg skal ikke gå I detaljen I denne teksten, men forsøke å få frem at I dette så åpenbares det hvorfor Guds frelse må være som den faktisk ellers ville ikke noe menneske kunne frelses. Til det, som til alt annet I Guds ord, så trenger vi altså den hellige ånds bistand, og det skal vi fortsette med å be om. Ja, Herre Jesus, det sant. Det ingen som kan forstå deg og forstå det som har med ditt rike å gjøre, uten at du opplater vår forstand, så vi forstår skriftene, og forstår det på en rett måte. Vi ber om den hellige ånds bistand til det, Jesus. Opplys vårt hjerte. Gi oss visdoms- og åpenbaringsånd til sann kunnskap om deg. Og om oss selv, Herre Jesus, vi trenger ikke minst det. For vi ser ikke oss selv uten videre heller. Og du ser nåde til oss. La sannheten få lov til å komme fram. Og gjør oss villige til å ta imot det. Amen. Denne teksten står I 2. Mosebok, det 20. kapittel, og jeg leser fra det første verset der I Jesu navn. Da talte Gud alle disse ord og sa, «Jeg Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.» Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som oppe I himmelen, eller av det som nede på jorden, eller av det som I vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, en nidkjær Gud som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater meg, og som viser miskunn I tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren I Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldige som misbruker hans navn. Kom hviledagen I hus, og du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller din sønn, eller din datter, hverken din trell, eller din trellkvinne, eller ditt fe, eller den fremmede som hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som I dem og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Heder din far og din mor, så dine dager må bli mange I det landet Herren Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falsk vitnesbyrd mot din neste, du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Amen. Ja, Herre, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Lov og nåde, sier vi, og det jo rett sagt, men kan misforstås ditt hen at det går to veier til frelse. Får denne forståelse innpass hos oss, da vi være stilt den hedningen, altså som aldri har hørt Guds ord. Det skulle en ikke tro når en ser på kristenheten som sådan, for en lever om ikke alltid direkte forkynner I dette. Guds ord forkynner begge disse ting, lov og nåde eller lov og evangelium, men aldri som to veier til å nå frem til himmel og salighet på. Og det her det blandes og sørgelig sammen ofte, men det gjør altså ikke Guds ord. Tvert imot så skiller Guds ord dette helt klart fra hverandre altså. To veier ligger foran deg, på en må du gå. Jo da, også lovens vei I utgangspunktet en vei til frelse, vet du. Og ville også blitt deg til det forutsatt at du var I stand til å oppfylle den. Men der har du vel gjort noen erfaringer, tenker jeg. Når et menneske har fått åndelig lys, så begynner å se klarere og klarere at dette to vitt forskjellige veier. Den ene åpenbarer meg som en som slett ikke hører hjemme I en fullkomment hellig himmel. Som en Adam jeg altså med rette støtt ut nettopp derfra, mens den andre I seg selv den åpne dør, den åpnede port inn til alt hva Guds Det du ser stadig mer klart om den hellige ånd fortsatt får opplyse deg, det at det taler om lov eller nåde. Men begge deler altså av Gud. Og slik begynner jo teksten vår, da talte Gud alle disse ord og sa. Altså alle de ord du hørte da jeg leste denne teksten, det ikke mine ord eller et noe menneskes ord. Men det var Gud som talte og sa dette. Og du kan være sikker på at han mente hvert ord. Loven av Gud. Bud av Gud. Det Guds hellige vilje uttrykt I ord som vi kan forstå. Ja, I alle fall forstå et stykke på vei, men forstå dem en ting, og gjøre dem, det vil si leve dem. Det jo noe ganske annet, vet du. For å leve dem må det jo være slik. Altså en ape kan jo rett og slett ape etter mennesker på så mange vis. Vi nesten tror at det var et menneske, så flinke kan de bli. Men de blir aldri et menneske for det. De fortsetter å være aper. De har bare lært seg å gjøre de tingene som vi har lært dem å gjøre. Og så kan vi også lære masse kristelige ting. Og vi kan lære masse ut av loven som vi kan begynne å gjøre, men vi blir jo ikke ett med loven for det, for den åndelig, som Paulus sier. Jeg kommer så vidt inn på hva det innebærer. Sett nå da at du aldri stjeler eller driver hor, men I ditt hjerte har lyst til det. Det som holder deg fra deg, altså, det et ytre bud og frykten for en eventuell straff, dersom du bryter dette budet. Noen holder seg til og med fra bestemte ting for å unngå den ripe lakken som et fall ville føre til I ens eget omdømme. Nå spørsmålet, kan du da kalle deg rettferdig? Det jo I egen interesse alt sammen, ikke sant? Ja, dette jo nettopp det som gjerne kalles en borgerlig rettferdighet, som vi kalte det her før. En har gjort noe, eller latt være noe I det yttre, og det regner en seg da til rettferdighet. Det kan ha stor betydning for det samfunn du lever I, men hva det verdt oss I forhold til Gud når hjertet ikke med I det? Selvsagt har det stor betydning for det samfunnet vi lever I. Vi ser jo hvordan det blir I dag når mer og mer lovløshet sprer seg. Så dette verdifulle ting, men hva betyr det for Gud når du ikke gjør det av hjertet? Denne rettferdighet hadde blant annet Paulus sin frimodighet I, før han møtte Jesus. I denne rettferdighet trodde han seg å ha Guds fulle velbehag. I denne rettferdighet ba han til Gud og trodde seg bønnhørt. På denne rettferdighets grunnlag forakt han dem som ikke hadde del I den på samme måte som han selv. Og på denne rettferdighets grunnlag forfulgte han dem som stilte spørsmål ved denne rettferdighet. Så til de grader var han fanget og hildet I denne villfarelse at Jesus måtte stanse ham på en særlig kraftig måte. Dette finner vi igjen I så mange sammenhenger, for eksempel I dette at man har stor kunnskap I skriftens ord. Det noe galt I det? Nei, tvert imot. Det jo en bra ting. Men det noe frelsesgrunnlag I seg selv, at du har stor kunnskap I Guds ord? Det må du stanse opp for, altså. Hva het de som fremfor av noen andre forfulgte Jesus under hans gang her på jord? Det må du legge merke til. Det vet du jo om farisere og skriftlærde. De hadde virkelig stor kunnskap I Guds ord. Du vet hva som rett. Ja vel, det en god ting, ikke sant? Men gjør du det, altså? Og dersom du gjør du det av hjertet? Bibelærer Øyvind Andersen han stiller jo sånn spørsmål I forhold til loven og lovens oppfyllelse han snakker om å stjele, ta bare det ene budet du skal ikke stjele, du hørte det det mange måter å stjele på men altså du kan si etter et langt liv at jeg har aldri stjålet noe fra noen så spør han har du dermed oppfylt budet? Og da må du teste det på en ting til, nemlig det første bud. Har du gjort dette, har du latt dette være, fordi du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og all din hu og hele din sjel? Da først har du oppfylt det budet. Andre ting som du gjerne kan høre I vitnesbyrd, spesielt I visse åndelige sammenhenger, Jesus fridde meg fra det ene og det andre. Jesus har fridd meg fra trangen til narkotika, for eksempel. Ja, så fint. Jeg har selv blitt utfridd fra det ene og det andre, så jeg vet hvor mye det verdt. Men jeg føler å ville skjære litt I disse tingene nå, for jeg tror det kan bli til stor hjelp for oss, den enkelte, om vi får se dette her I det rette perspektiv, altså. Det noen som kan komme I et rett forhold til Gud fordi han ikke bruker narkotika? Det liksom det som problemet for Gud I forhold til deg dersom du var en narkoman? Narkobruken altså som problemet for Gud? Narkomanen verre enn denne fromme fariseren som går der borte? Nei, det samme sykdommen, forstår du? Det forandrer ingenting I forhold til Gud. Og det samme kan vi spørre om når det gjelder alkohol og nikotin og hva det måtte være og mest av alt. Jesus helbredet meg. Ja, det har jeg opplevd også. Ikke bare en gang forresten. Men det noen vei til salighet å være uten sykdom? Har du et rett forhold til Gud fordi om du har blitt helbredet? Ved et tilfelle så helbredet Jesus 10 spedalske. En av dem kom tilbake og falt ned for ham. En samaritan, kan vi lese det. Kan vi lese om det? Først i 9, altså. Hvordan kunne de være så utaknemlige, kan vi spørre når vi leser dette her. Han fridde dem ut fra en forferdelig sykdom, som etter hvert ville ha spist dem fullstendig opp. De var spedalske. Det et helt feil spørsmål. Jeg helt overbevist om at disse menneskene var utrolig takknemlige til Jesus for at han hadde helbredet dem. Og de gikk vidt og breit og vittne om at han hadde gjort det. Men de hadde ikke behov for noe mer. Det var altså en erkjennelse i disse menneskene som ikke var til stede, og som drev dem tilbake til denne frelseren og forsoneren. De klarte seg med dette. De var blitt friske. De var jo jøder. De var jo Abrahams barn. Jeg tror det ligger noe der. Så de ynda å kalle seg selv, ikke sant? Abrahams barn. Det var på en måte litt rimelighet i dette at de nå ble hebreda. Sånn kan vi tenke som kristne. Det litt mer rimelighet at Jesus hjelper oss enn han verdslige karen der borte. Ikke sant? Sånn tenkte jøden også. Og det var vel det som lå i disse 9 som var jøder da. Det var litt rimelighet i det. Men samaritanen derimot, vet du, han fant ingen grunn for dette i seg selv. Hvorfor Gud kunne gjøre noe sånt mot han? Israels Gud altså. Han så bare rein nåde fra Gud i det. Nettopp, forstår du, fordi han ikke fant noen grunn i seg selv. Og sånn det med meg og deg og i vårt forhold til Gud. Jeg vil spørre deg like ut, for dette virkelig alvorlig. Finner du noen grunn i deg selv? Det fordi du har vokst opp i en kristen heim? Det fordi du leser andakt? Det fordi du ber? Det fordi du vittner? Det fordi du gjerne vil høre Jesus til, som vi sier? Eller det pur nådig fra Gud? Og her har du også lovens hensikt og mål med oss, nemlig å gjøre oss, eller rettere sagt åpenbare oss alle som slike samaritanere, slike som har tatt helt feil av målet, som ikke har noen fortjeneste for Gud ved noe av vårt eget. Verken slektskap, kunnskap eller liv, eller tjeneste, eller gjerning, hva du måtte komme på. Slik at vi ser all Guds godhet imot oss som ren, skjær nåde. Finner ingen annen grunn til at Gud skal ha med meg å gjøre, at det en nåde som ufattelig, altså. Jeg forstår den ikke. Jeg ville forkastet sånt menneske for lenge siden. Men han har ikke forkastet meg. Og det ufattelig. Uforskyldt av nåde, da ser vi også selve vår frelse som uforskyldt av nåde, og det altså et salig sted å leve sitt liv. Da får du kasta denne børa av deg, vet du. Når det ikke fordi at du blitt så from og kristelig og åndelig og alt det her, men du skal få lov til å tro det sånn som du som den synderen du faktisk Så skal vi slippe å gå rundt med sånn oppstylt av kristenliv. Vi skal få lov til å gå rundt i takknemlighet til Gud, for at han enda i dag frelser syndere, og har med syndere å gjøre. Han bruker altså denne sin lov til å skrelle av oss, kle av oss, fremstille oss så åndelig nakne som i sannhet slik at han kan få kle oss i sine klær i stedet. Altså, han renser altså ikke våre klær, han kler oss i helt nye. Du vet, Josva ypperstepresten og sto for Guds engels åsyn, som det står om. I skittne klær sto han der, Josva. Og sier Herren, ta av ham de skittne klærne. Og kle han i høytidsklær. Ta det av ham. Fiksa ikke på dette gamle skittne greiene. Ga han helt nytt. Kledde han helt nytt. Hva vi kledd i? Jo, vi skjult med Kristus i Gud, står det. Vi pakka inn. Og skjult. Vet du detta? Ja, det fint. Men lever du altså I denne tro? Lever du I denne nåde? Eller har du dannet et annet grunnlag basert på din etterlevelse av lov og formaninger altså? Tenk da Paulus gikk omkring, overbevist om sin egen rettferdighets fortreffelighet, altså både for Gud og mennesker. Han var sikker på at dette var til Guds behag, sånn som han levde, og tok buda og skriftene på alvor. Da han på dette grunnlaget trådte fram for Gud med stor frimodighet, men et ydmykt yttre, hva så Gud? Han så bare synd. Da hørte Gud bare tomme ord og fraser som fra en som sto og talte I villelse altså. Stans virkelig for det. Nei, ikke lov og formaninger, sier du, men tro. Jeg holder meg ikke til lov og formaninger, jeg holder meg til troen, jeg tror. Ja vel da. Det står om flere I skriften som trodde, men det holdt faktisk ikke. Du kan lese om noen jøder, det stod at de var kommet til tro på ham. Og så kom de I disputt med henne, og så viste det seg at det var full krig, og Jesus sier til slutt at dere har djevelen til far. Det begynte med at det stod at de var kommet til tro på ham. Hva slags tro var det? Det står flere om flere. Og da spørsmålet, hva med din tro? Tror du den den rette, altså? Tror du den holder? Hvis du virkelig blir I tvil om det, kjære venn, at du ikke kan legge en tro på bordet her nå og vise at dette rett og sant, og se det, det skal føre meg til himmelen. Dersom du ikke kan, hva blir du stående igjen med da? Jo, forhåpentligvis Jesus alene. Ja. Det ikke min tro, skjønner du. Det jeg altså finner da, som skal være en slags tro da. Det ikke det som skal få meg til himmel og salighet, skjønner du. Men det han jeg tror på. Altså han som har virket denne tro I meg. Han som jeg ser. Troens opphavsmann og fullender. Så mistet jeg troen også. Kanskje det var verdt å miste den. Det kan holde meg til Jesus I stedet. Og tro, sier han der, jeg nevnte her til å begynne med Adolf Bjerkeren, det han som skriver det nå. Og tro, det ikke å tro at du tror, men barnlig holde deg fast I Guds ord. Da Paulus hadde møtt Jesus der ute på Damaskusveien og var blitt ledet andre inn I byen fordi synet av Herren hadde blindet øynene hans, da sender Gud en av sine til han, Ananias, og sier da, for se, han ber. Nå ba Paulus altså for første gang. Denne skriftlige fariser som har bedt til Gud for han var en liten pjokk, kunne forstå seg litt på dette her opp igjennom. Men først nå sier Gud, sier han ber. Hvorfor det? Jo, for nå var det altså hjertet som begynte å rope til Gud. For nå var altså grunnvollen slått I stykker under ham, han sank I dypet som en peter der ute på sjøen. Meg til frelse, intet vet uten deg, Guds lam, enig din rettferdighet skjules all min skam. Det var ikke hold I hans eget, altså, hadde aldri vært det, men nå så han det. Nå innså han det selv, altså. Og da begynte han å be til Gud. Da var det et rop av hjertet, da var det sannhet, altså, mellom han og Gud. Og ikke den der saltstøtta som hadde stått der for Gud, inntil da. Ja, men det var jo ikke loven han møtte der ute på veien, kan du si, det var Jesus. Ja, visst, og ved det han, ved det så fikk han altså se hvor loven hadde ført ham hen. Ikke til å bli en Guds venn, men en Guds motstander og forfølger. Det vil alltid skje hvor du møter slike religiøse, egenrettferdige mennesker. De kaller seg ved kristendomnet. De vil alltid stille seg sånn til evangeliet. Jeg satt ved siden noen på Elieser en gang. Et ektepar der. Hvor de hørte til kan være det samme, men det satt en gammel venn av meg fra bedehuset rett overfor meg. Og den emissæren han talte virkelig velsignet evangeliet og nåden I Kristus den kvelden. Så jeg ble så glad, for jeg hadde ikke vært det I utgangspunktet. Følte meg så dømt, så nedfor der. Og så løste det seg, så sier jeg til han, venn min over bordet her, du verden, tenk at det sånn, vi bare skal få lov til å tro det. Og så sier plutselig han ved siden av meg, ja, men dette må føre til en ny lyst, slik at vi lever etter Guds bud og formaninger. Skal jeg spørre deg om en ting, sa han noe feil? Ja, helt sant det han sa. Men jeg måtte spørre, hvorfor sa du det nå? Sant? Altså dette angrepet på evangeliet, at en synder skal få lov til å tro nåden fritt, det tåler ikke denne egenrettferdige. For han har ikke del I det selv. Han har egentlig ikke del I det selv. Til og med Pilatus, altså denne hedningen, han så at det var av misunnelse de overgav Jesus til ham. De misunnte han det forhold han hadde til Gud. Nå kom virkelig budet til ham Paulus, og det som ble levende da, det var ikke Paulus, men det var synd. Ja, det var jo det vi sa, at da Paulus som den egenrettferdige Saulus ifra Tarsus steg frem for Gud, så Herren bare synd. Det skriver også Paulus om I Romerne 7:18, for jeg vet at I meg, det I mitt kjød, bor intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Og da du ikke god, vet du. Intet godt. Ikke Guds ord rimelig radikalt, kan vi si? Han fant altså intet godt I seg selv. Da målte han det på Gud, vet du. Og den hellige også. Da var det synd alt sammen. Det var hva Gud så, og det også hva Gud alltid ser I det menneske som ikke ved troen skjult I Kristus. Så sitter du her I kveld og har noe mer enn Kristus I ditt forhold til Gud, så har du for mye. Når du leser denne teksten vår en gang til, altså de 10 bud, vil du da si annerledes enn Paulus at jo, dette makter av du. Hør du det? Vi kunne gått I detaljer, bud for bud, og skulle vi sett hvordan vi kom ut I forhold til det, egentlig. Men hvis du ikke har makta det, da du jo allerede fortapt der du befinner deg nå. Hva vil du betale med, da du jo vet at av ordet det eneste som duger, altså, det rent og hellig blod? Det har ikke jeg. Jeg vil spørre deg da, lov eller nåde? Hvor vil du fly? Det var kanskje ikke en slik utleggelse av teksten du hadde ventet deg, heller ikke vant med kan hende, men det nå, altså etter hva vi har vært sammen om nå, at du kan nærme deg denne teksten på en rett måte. Ikke bare få ytterligere en mengde ny kunnskap inn I hodet, altså, men prøve deg hjertet på det som så skrevet der. Driver du hor? Nei, ikke det ytre. Men det var jo ikke hva det var tale om, var det vel? Hva du driver med det ytre. Loven åndelig, sa vi. Den går på hjertet. Hva skjer der? Holder du hviledagen hellig? Nei vel, ikke det ytre engang. Og langt ifra med hjertet. Har du andre guder foruten meg, for eksempel? når Herren spør deg? La det spørsmålet bare lyde for oss nå, kjære venner. Har du andre guder enn meg, spør Herren. Hva våger du å svare da? Du som gjerne tar det nedsettende om muslimer og buddhister og så videre, i denne sammenhengen, altså den gud, de gudene de holder på med, har du noe du setter din lit til utenom Gud alene? Helse, karriere, jobben, bankkontoen, den faste inntekt. Stoler altså du noe sant skal sies på Gud alene? Har du ingen guder foruten ham? Du vet, Luther han sier ut fra dette, det du setter din lit til, det din Gud. Ja, hvem det da som går fri? Skal vi stanse der? Det burde vel være nok, når det gjelder loven, skulle jeg tro. Men vil ikke Gud at vi skal leve etter hans bud da? Jo, visst vil han det. Men hør for all del hvordan en sangforfatter har plassert den. Du lov jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Da han på korset her betalte det jeg skyldte, så våger noen seg med lovens strenge bud og kreve mer av meg, jeg sier det til Gud. Du kjenner historien da Moses førte folk ut til Sinai for å møte Gud, og Herren åpenbarte seg i sin allmakt der. Bare en hund kommer ned fjellet, så skal han dø. Altså, folket flykta jo, de løp. Så ropte de til Moses, Moses, du må gå i stedet for oss og tale med Herren. Ja, det var loven. Sånn skulle det også virke på meg og deg, kjære venn, når vi nærmer oss disse buda og det som Herren taler om der. Jesus, du må gå du i mitt sted, for jeg går under. Kommer jeg i nærheten av dette her, denne hellighet, så brenner jeg opp. Ingen kan se ham og leve, står det. Det en hellig Gud, og det det som kommer frem i loven. Jeg fortapt. Jeg må rope til Jesus. Og det dette Jesus kom til denne jord for å være og gjøre din sted for trede for Gud, han som kunne gå i gapet, altså. Og så skal det ikke mer gjerne enn en varm bønn til, for vi tror vi svært så åndelige, ikke sant? Nesten møter Gud på det. Nei du, sånn det ikke. Det bare ett sted. Ett sted. Du går fri. Det Golgata. Og du, om vi kunne få nåde til å bli værende i den erkjennelse. Det ett sted i denne tilværelse hvor min sak med Gud ordnet en gang for alle. Det skjedde på Golgata. Ja, det skjedde ved hele Jesu liv og død og oppstandelse. Det mitt forhold til Gud. Der møter jeg ham. Da Gud førte disse her ut fra Egypten, vet du, for å føre dem til landet som flyter med melk og honning, så opprettet han noe som han kalte for nådestolen. Og så taler han til Moses. Da skal du legge merke til hva han sier til Moses. Der vil jeg komme sammen med deg og tale med deg. Altså ikke hvor som helst. Det var det tragiske i Israel at de reiste seg alter både her og der og begynte å tilbe på alle mulige måter. Nei. Der vil jeg møte deg. Og sånn det for oss også. Golgata. Der hvor Jesus ga sitt blod for deg. Der han sonet dine synder. Der han gjorde opp din sak med Gud, så han i himlen fornøyd. Der vil han møte deg også i kveld. Og der vil han møte deg i morgen, og neste måned, og neste år, om du får leve. Og der vil han møte deg den dagen du går ut av den tilværelsen og inn i evigheten. Ja, på Jesu Kristi regning. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for den nåde, at vi får samles om det. Og får denne nåde, Jesus, at du kommer til oss i ordet. Det mye større enn noen av oss aner og forstår. Og vi takker deg, Herre Jesus, for at vi kan få lov til å tro det. Så ber vi deg fortsatt velsignelse over møtet og sang og vitnesbyrd. Det må være sant og rett. Ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.